Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoonni halkan mana isaaniitti qabamanii bakka hin beekamnetti geessamaa jiran jechuudhaan paartiin mormituu Koongireesni Federaalaa Oromoo ibsa kennee jira. Keessumaa eega hiriirri bal'aan Agayya Jaha Finfinnee fi Oromiyaa guutuu keessatti geggeessame booda namoota kumaan lakkaa'amantu gara mana hidhaatti guuramee jiru. Itti aanaa dura ta'an paartichi Obbo Mulaatuu Gammachuu Finfinnee irraa akkanatti naaf ibsan.
Namooti gaafa jaadhaa 2016 sana hiriira godhame irratti namni Finfinneedha qabamanii nama baay'eedha. Iddoo adda addaattis kan qabaman nama baay'eedha. Finfinnee keessaati iddoo qeeraa, Askoo, Alam Baank kan kana fakkaatanitti iddoo kanatti kan qabamanii iddoo adda addaa deeman jiru. Iddoon mana sirreessaadha jedhanii itti geessanii Finfinnee keessaati akka odeeffannoo karaa adda addaan nu ga'etti gara Boolee Magaraanyaa iddoo jedhamu naannoo Amichee jira jedhu yommuu dhaqan immoo deebii gaashaa argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Namni namatti muyyuu hin jiru. Iddoo gara biraati yommuu dhageenyu immoo Awaash Sabaatti Xoormaa Saltanyaa jedhu iddootti leenjii loltuuti. Sanqallee iddoo poolisiin Oromiyaadha leenjii amu. Xoollaayis akkasuma dhiddeessa. Kana ture informeeshinii nuyi qabnu garuu mattu immoo Bishaarii kan jedhamtu tokko iddoo tokko kan nu ga'ee jira. Namooti keenya beddellee irraa qabamanii gara Xoollaayitti geessanii Xoollaayi immoo iddoon waan dhiphateef isaan fudhachuu waan hin dandeenyee fi Sanqalleetti geessanii Sanqalleedha waan hin danda'amneef iddoo itti waan dhibeef nama baay'eetu iddoo sanatti hidhamee jira waanta ta'eef iddoon dhabamnaa mattuutti Bishaariitti geessanii hojii geggeessaan nun bakka bu'ee beddeelli irraa hojjetu Naasir Abbaa Magaal isaa wajjiniin warri hojii geggeessan namni jaha walitti qabaan isaanii namni 47 amma akka isaan achi jiran odeeffannoon nu ga'ee jira.
Hidhaan hiriiraa Agayya Jahaatii booda geggeeffame kun kan duraan namoonni hedduun hidhaman jettanii ibsa kennaa turtaniidha. Waan adda godhu maalti jira? Heddummina namaati moo akkaataa itti hidhaman moo waan adda godhu jira?
Akkuma beektanii Oromiyaa keessatti yeroo adda addaadhaa kaanii mirga ofii kabachiifachuudhaaf karaa adda addaa namni hiriira yeroo adda addaatti iddoo adda addaatti godhaa ture Oromiyaan mirgi namummaa keenyaa waan nu ta'uun isa gubbaa jiru hundumaa argachuu hin dandeenye jedhanii karaa nagaatiin gaafataa turaniiru. Kuni haa ta'u iyyuu malee Agayya gaafa jaha kana adda godhu namni iddoo hundumaati warri ba'an kuni. Finfinnee keessattis qabamaniiru iddoo adda addaattis qabamaniiru ergasii booddee karaa irratti qabamaniiru mana isaaniittis qabamaniiru maanguddoonni qabamaniiru umuriin isaanii kan gara 80 ga'an shamarraan qabamaniiru ijoolleenis oladeemoon hundumtuu bartuun qabamaniiru doktoroonni qabamaniiru wanta akkasiiti kan amma nu mudatu. Mootummaan humnumaan afaan qawweetiin rukunnee madeessinee ajjeefnee tasgabbeessina isa jedhu kanatu amma dhaqee futtaafataa jira. Inni egaa adda gochaa jiru kuni karuma hundumaan hidhaan kun itti fufaa jira. Rukunnaan ajjeechaan itti fufaa jira. Ajjeechaan iddoo adda addaatti ta'eera. Baay'ee kan nama gaddisiisu kan akka horaa faajjisoo baatu irratti kan ta'e kan akka Galataa Admaasuu mucaa waladeemaa waggaa 19 kan akka Dooktar Gabayyoo Jaallataa kan akka Battee Urgeessaa rukutamee Adaamaa gubbaa jiru. Nama baay'eedha.
Obbo Mulaatuu gama biraatiin mootummaan namoota Agayya Jaha hiriira ba'an keessaa kanneen qabee gara mooraa Awaash geesse 1,000 gad lakkisee jira ka jedhu karaa adda addaa dubbatamaa jiru. Waa'ee hiikamuu namootaa jarmeen keessan maal quba qaba?
Awaash 79 irratti namni hidhamanii nama 1,264 akka odeeffannoo qabnutti isaan kana keessaati. Dubartoonni nama 37 warri dhiiraa immoo nama 1,227 walitti qabaan isaanii nama 1,264 jechuudha. Isaan kana keessaati yaan hidhamanii namoota bebbeekoo umriin isaaniis baay'ee ga'aa kan ture jaarsolii kan ta'an jiru ijoolleenis jiru barumsa isaaniis yemmuu fudhannu warra doktoroota ta'an jiru maastersiin jiru hamma kana keessaati amma hiikameera kan nuyi jennu. Nama 1,219 namni 45 ammayyuu achuma jiru akka odeeffannoo qabnutti hin bayin jiru jedhama. 1,264 achi dhaquusaa miseensota keenya warrumaa achi jiranitti informeeshinii isaan nuu kennan irraatii kan arganneedha. zirziri jara kanada kabdu etanin kamnu odefannor makanada amma kana sinittimnu kumi tokko bila maaf kura sagal hi kabu satinu ibaye gammachu gudda kamna
waluma galatto bomulatu ega mormin oromia ke satti jalqabe qabe namonni qabamani yero amma mana hida jiran lakkoobsan meq akkatay be kamada waner ka qabdan qabdu
ay ikanan bennu namni yuda ke iddo sanitti da me yuga fate matin ga fachu indandau iddo addaddati zoni addaddarati walitti funana mani warradu fani tolle injirani didde sajirani donitti leenji ta hundumtu manayda ta wanjirufi iddo sana gutu da wanjira bufi amma makkani jiru imbennu amma mujechu indandam
jarmale mirgada nanama akka human rights watch fa akka amnesty international fa deddeebisani namoonni hedduun ajjeesamuu isaanii akkasumas namoonni hedduun qabamani mana hidhaa geessamuu isaanii gabaasaa turan mootummoonni sadarkaa addunyaas dhimma kanarratti yaaddoo isaanii ibsaa jiru. Dhiheenyuma kana ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa gargaaraan dhimma dimokiraasii mirga dhala namaaf hojii Toom Malinowski humnoonni mootummaa humna gitaa oliitti fayyadamuu namoota hedduu ajjeesuuf madeessuu akkasumas namoota kuma hedduutti lakkaa'aman hidhuutti fufanii jiru jedhanii humnatti gargaaramuun hiriirawwan tokko tokko yeroodhaaf dhaabuu danda'a garuu hiriirtonni kun ennaa deebi'anii dhufan akka isaan mariifillee balbala hin banne isaan taasisuu danda'a jechuudhaan mootummaa Itiyoophiyaa hubachiisanii jiru. Ibsa mootummoonni addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga dhala namaa kennaa jiran kana akkamitti ilaala jaarmiyaan keessan?
Rakkinni kun ji'a 10 deemaa jira namni nu harkatti du'aa jira jennee. Ilaa kunoo lubbuu baay'eetu ba'aa jira. Biyyaana keessatti dhiigatu dhangala'aa jira. Adaraa kana hundumaa dhaabuudhaafi galaa jennee waaqayyoonis itti kadhataa. Kana gaafataa turree beeku hamma ammaatti waan haaraa miti kuni ofumaa kanumaan turas kanuma haasa'aa jiru waanuma excessive powerii fudhateera kana godheera maali waan hin saaxilamti ta'a yoo jedhaniidhaan solushinii achi gubbaatti hin laanne. Mootummaan kana excessive powerii sanni fudhatee biyyaan ittiin rukutu kana dhaabee haasaafa taa'uu amma taa'ee jechuu danda'uun isaan gubbaa jira.
Taana durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godhinne Obbo Namoo si galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa seera ala kan hidhamu akka hin jirre kan dubbatu mootummaan Itiyoophiyaa garuu ragaa mormitootaan dhiyaatu kanaaf fudhataman kennu. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaatti daayireektarri miidiyaaf quunnamtii uummataa Obbo Mahammad Said ejjennoo dhuma mootummaa isaanii kana akkanatti gajjabeessanii dubbatan.
እነዚህ ሰልፎች የአብዛኛውን የህብረተሰቡን አስተሳሰብ የሚወክሉ አይደለም።
ሄሬሬ ኩኩነኒ ሄረገናም ሄዱባኩምቡ ወሪያድ አደቀቦ ካክብይቲ ቱኒ ጉድናፍ ነጋማን ታንኬስ ጅርትኩናን ህንዴ የምንፈዱት ኦፉጅራ ጋፊ ኡመቲ ገራበላቴ ቲንጋ ፈተፈከሰኒ ቀልቢ ነማካካሱ ፈደን ተናፊ ተነከሰቲ ነሚ በካፊ አዶ ህምበክኑ ዩ ኬስ ሴኔ ሂዳሙ ሂዳሜፍ እንጅሩ ነመ ባካ ወንጀል ጉጉርዶ ካናሞ ሁጃማም ተወጀተ ካበለሳን በለሰቱ ጋፋታሙት ጅራ Itiyoophiyaatti namni seer malee inni dhamu seeraan bullaa bulmaatii kennallee kan mirkaneessa wanti nu arguu jirrulleen tanuma.
Kanaaf waa'ee namoota du'anii madaawaniif hidhamanii irratti mootummaaf mormitoota gidduu ejjennoon jiru kan wal faallessu dhimmi kun akkuma qoratamee qulqulleeffamu kan gaafatamaa jiru laalchisuudhaanis mormitoonniif mootummaan yaada addaan fagoodha kan isaan qaban jedha. Gabaasaan keenya Iskindir Fireew Finfinneerraa.